Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Rubrikanın daimi aparıcısı Babək Bəkir hələ məzuniyyətdə olduğu üçün bu dəfə də verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Azadlıq bölgələrdənin bu dəfəki buraxılışında nələrdən danışacağıq? Əvvəlcə səslənəcək reportajlara qısa nəzər salaq. Naxçıvanda 50-lərin təqaüdündən niyə 45 manat kəsilib?
5 ildə artılmayan pensiya bir gündə kəsildi. Sosial müdafə fondunun qabağında hamı yığışıb, soruşub. Nə məsələdir bilmirəm.
Quranın 114 surəsini rəsimlərə köçürən astaralı rəssam Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nə umur?
Qızımızın mənim bir əsərimi olsun. Mən də o bir dənə suranın pulu ilə gedib kətan olum, ramka olum, nə bilim nə olum.
Şəmkirdə 180 şagirdin 6 sinif otağına sığındığı orta məktəb.
Divarlarımız bərbat gündədir, döşəmələrimiz elədir, parklarımız yoxdur, oturacaq stollarımız yox.
İrana gidənlərin sayındakı artım və yerə göyə sığmayan İran malları.
Gün ərzində o qədər güc gəlir ki, yer güc. Qaraq məsələn, düyü buraxmazdı, qənd buraxmazdı, paçı buraxmazdı. Onda elə vərrəm hamısını buraxır.
Bu, təqdim edəcəyimiz reportajlardan qısa anonslar idi. İndi isə müxbirlərimizin bölgələrdən hazırladıqları reportajlara keçək. Naxçıvanda təqaüdlərin artımını gözləyən əlillər artım əvəzinə azalma ilə üzləşiblər. Əvvəlcə bankomatlardan şübhələniblər. Amma sonradan məsələnin kütləvi olduğu üzə çıxıb. Hara müraciət ediblərsə, hara gediblərsə, hərədən bir söz eşidiblər. Həmkarım Yafəz Əkrəmoğlu əlillərin müraciətindən sonra məsələni araşdırıb və təqaüdün azalma səbəbini və bu göstərişin hardan gəldiyini üzə çıxarıb. Yafəzi dinləyək.
Sentyabr ayından Naxçıvanda əlillərə verilən təqaüdlər aşağı salınıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup yerli sakin məlumat verib. Onların bildirdiyinə görə bu məsələdən ən çox şahid əlilləri və müharibə veteranları ziyan çəkir. Babək rayon sakini Elçin Nağıyev müharibə əlilliyinə görə 2004-cü ildən təqaüd alır. Deyir, aldığı təqaüdün artacağını ümidlə gözlədiyi halda bunun əksisi ilə qarşılaşıb.
Pensiya nəyə görə kəsilib? Mən demək 175 manat alırdım. Bunun 45-ini kəsiblər, indi qalıb 29.
Niyə kəsiblər?
Bu çox maraqlıdır da, niyə kəsiblər? Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan kəsilib. Yəni tək mən deyirəm, müxtəlif fəqərasında olan bütün əlillərin hamı hərbi əlil, həm də ki, əmək haqqı ilə çıxanlar. Bu əlaqə saxlamış, yəni ki, Sosial Müdafiə Fondunun qabağında hamı yığışıb, soruşub. Nə məsələdir bilmir, deyirlər, kommunal xərclər kəsilib. Əgər kommunal xərclər kəsilibsə, Bu əlilləri, vətəndaşları kommunal xərclərdən azad edilməlidir. Işıq puludur, qaz puludur, digər kommunal xərclərdən azad olunmalıdır. Axı, bu da yoxdur. Yəni, atamın da pensiyasını kəsib. 165 manat alırdı, indi olub 155. 5 ildə artılmayan pensiya bir gündə kəsildi.
Çernobıl əlili, ələşbərli də təqaüdünün azaldığını bildirir.
286 idi, olubdur 276.
Ha, indi nə deyirlər ona?
Hər dəqiq bir məlumat vermirlər. Cəhd deyirlər, pensiya artacaqdır. Onsuz cəhd deyirlər, büdcədə pul çox buraxıblar onun üçün. Dünəm, hərə bir cür söz deyir. Tam dəqiq məlumat verən yoxdur. Yəni, çox pul buraxıblar, elə bir Azərbaycan büdcəsini gücə salıb. Zərəri bizdən çıxırlar. Nazir.
Nazir gəlmişdir sinkəndə.
Nazir ümumiyyətcə o yana gedilib. Gəlib nədir? Bir qrup gedib o yana. 15-dən belə çıxdı, zərər var və bunu da bizdən çıxırlar. Biraz da bərkəndə deyil, niyə, nə rahat olsun, bax da artacaqdır da pensiyalar. Yəni, hərə bir hava çalır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində faktı təsdiqləyirlər. Lakin bildirirlər ki, təqaüdlərin aşağı salınması Nazirliyin yox, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən həyata keçirilib. Babək rayon Sosial Müdafiə Şöbəsinin rəisi Natiq Əliyev isə təqaüdlərin aşağı salınması haqda göstərişin Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan gəldiyini deyir.
O kommunal xərcləri verilirdi pensiyalar birinci, ikinci qrup əlillərdə. 10 manat 62 qəpik kommunal xərclərə görə bu aydan dayanıbdı.
Hamısı?
Bəli, şəhid ailələridir, böyük vətən müharibəsi əlilləridir. Bunların hamısının da 45 manat da onlardadır. Demək, bunların heç birinin staja, ya taxta ki, məsələ, minimum pensiya, bunların heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq bu hesablamalardan sonra biz, dediyim bu böyük vətən müharibəsi əlilləridir, şəhid ailələridir, birinci, ikinci qrup əlilləridir, bunlara kommunal xərclər verilir, nəqliyyat yanı istifadəsi üçün. O xərclər bu aydan bizə dayandırılıbdır. Bizə məktub gəlib, rəsmi məktub gəlib Azərbaycan.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Elman Babayev deyir ki, əmək pensiyası alan şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə sosial müavinət təyin edilmir. Onun sözlərinə görə fondun hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərlə iş departamentində aparılan yoxlama prosesində artıq hesablanma aşağılanıb və həmin səhv aradan qaldırılıb. Elman Babayev Naxçıvanda əlillərin təqaüdlərinin aşağı salınmasının da həmin yoxlamaların nəticəsi ola biləcəyini deyir. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail isə əlillərin təqaüdlərinin aşağı salınmasını qanuna zidd hal sayır.
Bir məsələ yox idi ümumiyyətlə müharibə veteranları üçün, birinci və ikinci qrup əlillər üçün hər hansı bir kommunal xidmətlə bağlı bir güzəşti, imtiyazları yox idi ki, indi ümumiyyətlə bu məsələ gündəliyə gəlsin. İkinci bir tərəfdən də belə bir imtiyaz olsaydı da bunun pensiya ilə hər hansı bir əlaqəsi yox idi. Hər bir halda qanunvericiliyə ziddi. Yəni, Naxçıvan Respublikasının əlahiddə qanunları, qaydaları yoxdur. Yəni, bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasının qanunları və qaydalarıdır. Ona görə orada Azərbaycanın digər hissəsindən fərqli hansısa qaydalar tətbiq olunursa, bu Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddi.
Zöhrəb İsmail təqaüdə aşağı salınmış vətəndaşların baş verən qanunsuzluqla bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etməli olduqlarını bildirdi.
Yafəz Əkrəmoğlunu dinlədiniz. Azadlıq bölgələrdə verilişini bu dəfə də mən təqdim edirəm. Marif Çingizoğlu. Astarada yaşayan rəssam Firudun Quliyev Sovet dövrünün rəssamıdır. O dövrdə Kommunist Partiyasının baş bilənlərinin portretini, şuar və plakatlarını çəkib. Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra da ona rəhbərlərin portretini çəkməklə bağlı xeyli sifarişlər gəlib. Rəhbər portreti çəkmək həvəsindən düşən rəssam Quranın bütün surələrinə rəsm çəkməyə qərar alıb. Təqaüd puluna ərsiyə gətirdiyi əsərlərə İslam ölkələrindən müştəri çıxacağını ümid edən rəssamın Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən də kiçik bir mazağı var. Cənub şəhərində yaşayan rəssamla müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov söhbət edib.
Astara şəhər sakini rəssamlar İttifaqının üzvü Firidun Quliyev 65 yaşına ötən ay qeyd edib. Özünün dediyi kimi ömrünü rəssamlıq sənətinə həsr edib. Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirib. Sovet dövründə Kommunist Partiyasının şuarlarını və liderlərin portretlərini çəkməklə məşğul olub. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra Firidun Quliyev portretlərdən canı qurtaracağını düşünüb. Lakin az keçməyib ki, ona Heydər Əliyevin portretini çəkmək barədə sifariş verilib. Hazırda isə oğul İlham Əliyevin böyük portreti üzərində işləyir. Rəssam deyir ki, məmurlar bu portretlərə yaxşı pul verirlər. Rəssamın aparıcı mövzusu heç də bu deyil. İndi o, Quran surələrinə şəkillər çəkir. Onun Quran surəsinə aid birinci şəkli cin surəsi ilə bağlıdır. Rəssam şəkildə cini insana oxşadıb.
Deməli, cin surəsində xəbər yazır ki, bir dəstə cinlər gəlib İslamı qəbul edib oruç tutub namaz qılmaya başlandı. Yəni o deməli ki, cinlər də İslamı qəbul edirlər.
Rəssamın sonrakı mövzuları da Quran-ı Kərimin digər surələrinə həsr edilib. Firidun Quliyev deyir ki, dünyada bu mövzuya birinci un müraciət edib. Deyir ona kimi, Quran-ı Kərimlə bağlı bir neçə rəsm əsəri olsa da belə əhatəli olmayıb. Hesab edir ki, Quran-ı Kərimi əsas gətirib terrorla məşğul olanlara cavab verilməlidir. Deyilməlidir ki, terrorun İslam'a aidiyyəti yoxdur. O belə hesab edir ki, 70 il Azərbaycan xalqına yasaq edilmiş İslamı rəsm vasitəsilə insanlara çatdırmaq vacibdir. Buna görə də o bütün surələrə həsr edilmiş əsərlər yaratma fikrindədir.
Quranın 114 surəsi var. 114 surəsinin hamısına inşallah fikrim var ki, çəkib. Yarısı demək olar ki, işləmişəm. Onda çox çətindir. 20 ildir bu mövzuda işləyir. Yəni ki, indiyə qədər dünya tarixində hələ 622-ci ildən bəri Quranın surələrinə heç bir rəssam indiyə qədər əsər çəkmir. Çəkiblər çox azad çəkiblər, tək-tək. Amma mən götürmüşəm özlərimə ki, bütün surələrə çəkim, 114 surənin hamısına çəkim. Quranı istəyirəm ki, fanatizmdən yox, Quranı elmi yolla, insanlara çatdırmaq.
Firidun Quliyev yaratdığı əsərlərlə beynəlxalq simpoziumlarda iştirak edib. Onun Quran surəsinə həsr etdiyi beşik nəğmələri ötən il Tatarıstanda keçirilən simpoziumda qızıl medala layiq görülüb. Rəssam deyir, bundan sonra onu sərgilərə dəvət edənlərin sayı da artıb.
Keçən il UNESCO-nun xətti ilə 6-cı beynəlxalq simpoziumda iştirak elədim. Orada bütün dünya rəssamları, 60-a yaxın rəssamlar yığılmışdı. Tatarıstanın Yelabuga şəhərinə dəvət olunmuşdu. Öz xəttimlə göndərilər, getdim orada iştirak elədim. Bizə vermişdilər klasik və avangard arnavı. Mən də orada Azərbaycanın Şeyh Səfi məsidindən, Naxçıvanda Qarabağlar məsidinin türbəsindən, olan deməli Kufi əlifbası ilə ornamentlər yığdım. Və o rağmen qızıl medalın mənə təltif elədilər. Dəcək bütün Moskva jurnalları, qəzetləri, bütün dünyaya onu göstərdilər. Amma heç Azərbaycanda göstərmirdim.
Tədbirə öz vəsaiti hesabına qatıldığını deyən rəssam, əyalatda yaradıcı adamların problemlərin çox olduğunu bildirir. Onun fikrincə bu yolla yaradıcı adamları dalana dirəyirlər.
Dövlət deyir, fikirləşər ki, mənim əyalatımda da var yaradıcı adamlar. Deyir, biz onlardan da maraqlanırlar. Ona görə maraqlanmırlar. Maraqlanmasalar da axır yenə də haqq öz yerini tapacaq. Amma çox çətinliklə yaşayıram. Şəhərdə olsaydım, bəlkə biraz sosial imkan olardı. Heç mənim əsərlərimə kraska tapa bilmirəm, rəng tapa bilmirəm, zorla tapıram onu çəkməyə, necə ola bilər ki? Mən burada onu açıram ona görə ki, mən öz xalqımın klasik ənənələrin, ornamentlərin aparıb orada nümayiş edib, UNESCO-nun muzeyinə salmışam ki, onu başqa millətlər uğurlamaq.
O deyir ki, bu illər ərzində yüzlərlə rəsm əsərləri olub. Onların əksəriyyətini satmaq məcburiyyətində qalıb. Qalanlar əsasən Quran surələrinə həsr etdiyi əsərlərdir.
Rəssamın rəsm əsərləri çəkir, özündə qalmır. Mən də başqa rəssamlar kimi çəkdiyim əsərləri xarici millətlərə satırıq. Sonra qalariyalərə veririk, yəni satırıq. Sonra sifarişlər götürürük ayrı-ayrı adamlardan. Bəlkə mən gəl yüzlərlə sifarişlər götürmüşəm, mənzərələr, ev portretləri, öz adamların portretlərini yüzlərlə götürmüşəm, çəkib vermişəm, aparıblar. İndi bu dəqiqə məndə qalanlar, amma ancaq yazdığı, çəkdiyim Quran surələridir ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Turizm Nazirliyi, hücumuzu mənim bir əsərimi alsın, mən o bir dənə suranın birini olsun. Mən də bir dənə suranın pulu ilə gedib başqa gəlim özümsə rəng alım, kətan alım, ramka alım, nə bilim nə alım. Öz işimi davam elətdir.
Firidun Quliyev Quran surələrinə həsr etdiyi əsərlərinə gec-tez müsəlman ölkələrindən alıcı tapılacağına umudludur. O, bunu həmin ölkələrdə rəssamlıq sahəsində durğunluğun olması ilə əsaslandırır. O, bütün sahələrdə az çox uyanış hiss olunduğunu, lakin bunu rəssamlıq sahəsində görmədiyini deyir. O, belə düşünür ki, əsas səbəblərdən biri iqtisadi çətinliklərdir.
Mən öz cibimdən pensiyamdan adına bitər, bunları alıram, işləyir. Rəssamlıq üçün hər şey var, özü çox bahadır. Hər şey var, ancaq çox bahadır. Ona da bizim gücümüz çatmır. Bizdə bilsən, rəssamlıqda da monopoliya eləyiblər də. Elə adamların əsərlərini alırlar ki, heç o adam heç rəssamlığa aid edir, deyir deyəndə ki, öz xalqı üçün heç nə eləmir. Xalqı üçün tarixi yaddaş qoymalıdır rəssam.
Müstəzəm Məmmədovun reportajını dinlədiniz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 22 ətkatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nə etsin, hədilə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimi qorxmadık.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə qəb yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bugün çektiği resimlere alıcı tapan, tapmayan rəssamı da, büyük keşiflere imza atan alimi, polisi, prezidenti de yetiştiren mektəblərdir. İnsanların en maraqlı xatirələri adeten mektəb illeriyle bağlı olur ve bu xatirələri defelerle danışmağa maraqlı olurlar. Ama el adamlar da var ki, oxuduqları mektəblərle bağlı danışmağa yox, ya susmağa ya da şikayetler səsləndirməyə üstünlük verirlər. Müxbirimiz Gülnur Rafiq kızı belə bir məktəbin sorağıyla Şəmkir rayonunda olub.
Şəmkirin Dəllər kəndinin elə girəcəyində balaca bir mərtəbəli binanın dəmir hasarlarına orta məktəb sözü yazılıb. Düzü uzaqdan baxanda burada təhsil ocağının olmasını təsəvvür belə etmək çətindir. Cərgə ilə düzülmüş, illərin təsirindən dağılmaqda olan cəmi 6 sinif otağı var. Yan tərəfdə isə sonradan tikilmiş əlavə 2 otaq. Bu otaqlarda müəllimlər və məktəb direktoru oturur. Elə məktəbə yaxınlaşanda tənəffüs zəngi çalındı, amma əlilə. Bunun da səbəbi var. Bu barədə birazdan danışacağım. Ancaq ən təsirli səhnə balaca darısqal otaqlara sığışıb təhsil almaq arzusunda olan məktəblərin 2 nəfərlik stulda 3 şagirdin oturması idi. Hətta bu sinif pəncərəsinin nəmlikdən aşınmış divarına qoyulmuş taxta parçası da şagirdlərin stulu kimi istifadə olunur. Mikrofonu görəcək sevinən şagirdlərin səsli küylü söhbətlərində yaxşı şəraitli məktəbdə oxumaq, şəraitli sinif otaqları arzuları da var idi.
İstəyirik ki, təzə məktəbimiz olsun. Sürəsir üçün məktəbimizi düzətsinlər və təmin etsinlər, hər şeyini daha genişləndirsinlər.
Yəni, sinifdə
25.
25 nəfər
nəfərik. Bax, işığımız yox, işığımız yoxdur və onu təmin etsinlər. Partalarımız, hər şeylərimiz yəni təmin olunması, siniflərimizin hər şəraitimiz olmalısın.
Dəllər kənd məktəbinin müəllimi Nüşabə İbrahimova da danışır ki, ən az uşaq olan sinifdə 26 şagird var. Digər siniflərdə isə bəzən 36-38 şagirdə eyni vaxtda dərs verməli olurlar. O etiraf edir ki, bu zaman dərsin keyfiyyətindən danışmağa dəyməz.
Qışda odunla, odunu uşaqlar gətirir, ya da elə bir valideynlərdən özləri pul gətirirlər, yığırlar, alır, valideyn alır, gətirir, bura qoyur, sinifə qoyuruq bir tərəfə, ondan sonra yandırır. Təhsil şöbəsidir, təhsillə bağlı idarələr, təşkilatlardır ki, ola təmir elətdirsin. Hət divarlarımız bərbat gündədir, ondan sonra döşəmələrimiz elədir, hamısı partalarımız yoxdur, oturacaq stollarımız yoxdur, bu evlər təmin olunsa yaxşı olardı ki, yeni texnologiyalarla ki, uşaqlarda elə tarix dərslərində onlardan istifadə edərdi.
O ki, qaldı nə üçün məktəbdə fasilə zənglərinin əllə çalınmasına, buna səbəb təhsil ocağındakı elektrik xətlərinin sıradan çıxmasıdır. Enerji olmadığından məktəbdə ancaq bir növbəli dərs keçirilir. Qışda günün ikinci yarısı sinif otaqlarında kitab oxuyub yazı yazmaq mümkün deyil. Bir əsrlik binadakı təhsilin çətinliklərindən məktəbin direktor müavini Seyfəddin Mirzəyev də danışır.
Təxminən nə qədər şagirdə təhsil alır?
180 nəfər. Vermiş 240-ın da səkiflər. Tikəsidirlər gəlib yerə. 2012. Təmirə ehtiyac var.
İşıq yoxdur.
Neçə il var? Bir əsr keçir.
Şəmkir rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Mayil Məsimov il ərzində rayonda 6 məktəb tikildiyini deyir. Onun sözlərinə görə əsaslı təmirə ehtiyacı olan digər məktəblər isə 2013-cü ilin proqramına salınıb. Mayil Məsimov əmin edir ki, gələn ilki tikinti planında Dələr kənd orta məktəbi də var və ən azı 240 yerlik məktəbin tikintisi planlaşdırılır.
4 məktəb tikilib istifadəyə verilib bu il. Digərini kənd 2 nömrəli orta məktəb üçün 480 yerlik. 1 nömrəli orta məktəb 460 yerlik. Şehidlər kənd orta məktəbi 180 yerlik. Günəşli kənd orta məktəbi 80 yerlik. Xüsusi proqram tutulub, ardıcılıqla tikinti ardıcılığı var. Hamısı təqdim olunubdur dövlət proqramından. Ardıcılıqla tikiləcək yaxın illərdə.
Bir-birini tələyərək darısqal sinifdən çıxan ağ köynəkli məktəblərin isə bircə arzuları var. Şəraitli geniş otaqlarda təhsil alıb, gələcəyin müəllimi, həkimi, alimi və ya polis olmaq.
Son illər isə Azərbaycanda tikilən və təmir edilən məktəblərin sayı 2200-dən çox olub. Bunu sentyabrın 15-də Bilik günündə Yasamal rayonunda yenidən bərpa edilən 18 saylı məktəbin açılışında Prezident İlham Əliyev səsləndirib. Prezident deyib ki, bu proses davam edəcək və gələn ilin sonuna qədər bütün bölgələrdə əksər məktəblər təmir olunacaq. Son vaxtlar Azərbaycanın cənub bölgəsindən İrana getmək istəyənlərin sayı çoxalıb. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Müxbirimiz Müstəcəb Astara Gömrük keçid məntəqəsində olub, bütün səbəblərə elə yerində aydınlığı gətirməyə çalışıb.
Astara Gömrük keçid məntəqəsinin nəzarətçilərin dediyinə görə bu sayı günü gündən artmaqdadır. Elə nəzarət məntəqəsinin qarşısında müşahidə olunan qələbəlik də bunu deməyə əsas verir. Müqayisə üçün qeyd edirəm ki, əvvəllər İrana gedənlərin sayı 300-350 nəfər idisə, indi qonşu ölkəyə hər gün getmək istəyənlərin sayı 1300-ə çatıb. Əvvəllər adamların həm bu ölkəyə getməsinə, həm də artıq yük gətirməsinə icazə verilmirdisə, indi belə bir məhdudiyyət yalnız yük gətirməyə olunur. İndi 5 gündən bir İrana buraxılan Azərbaycan vətəndaşına geri qayıdarkən 10 kiloqramdan artıq yük gətirməyə icazə verilmir. İran tərəfi sentyabrın sonundan etibaran ölkədən azad məhsulların çıxarılma qaydalarını sərtləşdirib. Bu baxımdan qazanc məqsədi ilə İrana gedənlər bir çox hallarda geri əlbuş dönürlər. Buna baxmayaraq Astara keçid məntəqəsinin önündə olan mağazalarda kifayət qədər İran mallarına rast gəlmək olur. Adının çəkilməsini istəməyən satıcının dediyinə görə İndi yalnız Azərbaycan və İran gömrük məmurları ilə dil tapan adamlar istədiyi qədər mal gətirə bilir. Satışının sözlərinə görə İran riyalı dəyərdən düşdükcə qazancları artmaqdadır. Satılan İran malları sənədsiz olsa da Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından adamlar İran malları almağa üstünlük verirlər. Ən çox alınan mallar isə düyü, vermişil, toyuq əti, qənddir. Yük terminalında isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Fərqlilik onunla bağlıdır ki, yük maşınları ilə yük gətirməyə hər hansı məhdudiyyət qoyulmur. Üstəlik İran riyalının günbəgün ucuzlaşdığı bir vaxtda gətirdiyi malı Azərbaycanda ABŞ dollarına satan sürücülərə bu daha çox sərf edir. Yükə görə aldığı puldan başqa geri dönən sürücü həm də iki valyuta arasındakı fərqdən də xeyli qazanc əldə edir. Söhbət etdiyim İran sürücülərin dediklərinə görə indi dollarla alver daha etibarlıdır. Bu sahədə əngəllər olmasa da son günlər yük maşınları ilə daşınma yarı azalıb. Astara Gömrük Terminalının direktoru müavini Rafail Abdullayev belə deyir. Onun sözlərinə görə əgər bir müddət əvvəl gün ərzində 130 yük maşını İrana gedib qayıdırdısa, indi bunların sayı 50-60-a enib. Amma bu azalmanın nə ilə bağlı olması barədə bir söz demir. İrandan və İrana daşınan yüklərin keşindən gəldikdə Rafail Abdullayev bunun müxtəlif olduğunu deyir.
Əvvəllərdə gəlirdim, belə gəlir. Gün ərzində o qədər yükləri keçir, gürtüsdən buraxılır işte. Qabaq məsələn, düyü buraxmazdı, qənd buraxmazdı, poçu buraxmazdı. Onda elə vərəm almışsın buraxır.
İranda baş verən iqtisadi böhrən iş adamlarını da narahat edir. İş adamı Asan Həşimli deyir ki, bu yaxınlarda İranın müxtəlif şəhərlərində o cümlədən Təbrizdə olub, hər yerdə narazılığa rast gəlib. Onun müşahidələrinə görə indi İranlı sahibkarlar xarici ölkələrdən mal gətirməkdə maraqlı deyillər.
Mən bu yaxınlarda Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərində oldum. Bazarlarda, ticarət obyektlərində İran əhalisinə qərbin tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyalar artıq öz təsirini göstərməkdədir. Nəftə, dolların qiyməti artıq İranda 4000 tümən olmuşdu. Bu da təbii ki, yerli istehlakçıların, kənd təsərrüfatı sektorunda çalışan İran vətəndaşlarının artıq hökumətə qarşı etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu.
Asan Həşimlinin sözlərinə görə İran hökuməti pul dəyişmə məntəqələrinə qara bazarın nəzarəti gücləndirib.
İranın hüquq mühafizə orqanları pul dəyişən dolayısıyla qara bazarları nəzarətə götürmüşlər. Onlar dolların qiymətini özləri süni şəkildə qiymətləndirmişlər. 1 dollar 2700 tümən qiymət qoymuşlar. Bu da ki, haqlı olaraq pul dəyişənlərin etirazına səbəb olmuşdur. Bu olaraq dəyişənləri də polislər təqib edirdilər, təzyiq göstərdirdilər. İran tacirlər, İranın iş adamları xaricdən heç bir şey almaq istəmirlər. Çünki öz yerli valyutalarının məzənnəsi həddindən artıq aşağı düşdüyünə görə bugün onlar idxalla bağlı heç bir tədbir görmür. Daha doğrusu işləmirlər xaricdən.
İş adamı deyir ki, İranın tətbiq etdiyi sərt iqtisadi qaydalara bu ölkə ilə alış-veriş etməyə imkan vermir. Sərhədyanı ticarətlə məşğul olan Faiq Cəfərov İran tacirlərinin gözləmə mövqeyində durduqlarını bildirir. Deyir, həftə sonu İran astarasında olarkən ticarətlə məşğul olanlarla görüşüb, böyük həcmdə mal istəyib, lakin İran tacirləri ona gözləməyi məsləhət görüblər. Sahibkar gün ərzində İran riyalının qiymətini bir neçə dəfə dəyişdiyini və bunun davam edəcəyini gözlənilən olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə indi İran tacirləri hökumətin gördüyü tədbirlərə o qədər də inanmırlar. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev isə hesab edir ki, İranda baş verən iqtisadi böhran bu ölkənin daxilinə hesablanıb. Onun sözlərinə görə İranın Azərbaycan bazarlarında satılan ucuz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları həll edici rol oynamır. Bu məhsulların qiyməti Azərbaycan bazarına az təsir edə bilir. Onun sözlərinə görə İranda qəndin 5 kiloqramı 3 manat, toyuq ətinin 1 kiloqramı 1 manat 20 qəpik, düyünün 10 kiloqramı 10 manat, vermişelin 800 qramı 20 qəpiyə, ətin 1 kiloqramı 6 manat 30 qəpiyə satılır. Onun dediyinə görə Azərbaycanda bu məhsullardan kifayət qədər var və bu baxımdan Azərbaycan İran bazarından asılı deyil.
Orada işsizlik də artıb, milli valyuta da dəyərdən düşür, çox hadisələr hələ baş verəcək. İran iqtisadiyyatı Azərbaycanla, Ermənistanın kimi kiçik dövlətlərlə əlaqədə, məsələn, sement satışı, nə bilim, vermişil satışı o dövlət səviyyəsində deyil. Fiziki şəxslər səviyyəsindədir. Fiziki şəxslər də iqtisadiyyatı qaldırmaq gücündə deyillər. O yerdə o bütün böyük dövlətlərin embargosu nəticəsində İran iqtisadiyyatı çökür.
Cənub Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yadigar Sadıqov da İranda baş verən böhranı tədbiq edilən sanksiyalarda görür. O qonşu ölkədəki böhranın Azərbaycan canın bölgəsinə az da olsa təsir etdiyini deyir.
İranda baş verən böhran adətən Lənkəranın canın bölgəsinə də təsir edir. İqtisadi bir prosesləri baş verənlər. Çünki insanlar bir çoxları buradan İranla ticaret əlaqələrini malikdir. Ticaret əlaqələri deyəndə ki, gedib evləri üçün bir qədər ərzaq gətirirlər. Təbii, burada da xeyli qadağalar var, tablar var, monopoliyalar var və bunların qarşısını almağa çalışırlar. Biraz artıq gətirməyə imkan vermirlər. Bəzi elə məmulatlar var ki, ümumiyyətlə gətirməyə imkan vermirlər. Amma hər halda müəyyən qədər insanlar İran vasitəsilə güzaranın yaxşılaşdırmaya çalışırlar.
Oktyabrın əvvəllərində İran astarasında bir ABŞ doları 41.500 riyala çatdı. Azərbaycanın 1 manatı 48.000 oldu. İran hökuməti riyalı qurtarmaq üçün ölkənin bazarlarına böyük miqdarda xarici valyuta buraxdı. İndi İran astarasında 1 ABŞ doları 30.000, 1 Azərbaycan manatı isə 38.000 riyala dəyişdirilir. İranın keçmiş prezidenti Ayətullah Haşimi Rəfsanjani yaranmış vəziyyətlə bağlı hökuməti tənqid edib. O, 7-8 ildə ölkənin neftdən 600 milyard dolar gəliri olduğunu yada salıb. Deyib ki, bu pul düzgün xərclənsəydi, 200 milyard xərclənərdi. Qalanı ehtiyat üçün saxlanardı. İranda baş verən iqtisadi böhran müəssisələrin bağlanmasına da səbəb olub. İranın Təbriz şəhərində ən böyük istehsal sahəsi olan şirin bal qənnadı məmulatları fabrikinin iflasa uğradığı, orada çalışan 7.000 nəfərin işsiz qaldığı bildirilib.
Müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bu reportajı ilə Azadlıq Bölgələrdə verilişinin bu dəfəki buraxılışını başa vururam. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Rubrikanın daimi aparıcısı Babək Bəkir artıq məzuniyyətdən qayıdıb. Bu isə o deməkdir ki, növbəti verilişi və verilişləri sizə yenə də Babək Bəkir təqdim edəcək. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Xoğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllifti ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.